Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Jūs klausotės 500-osios Modus laidos. Prie mikrofono, kaip visada, Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Tai štai, Šarūnai, jau 500-oji Modus laida, kalbamės apie muziką ir apskritai kalbėjimasis apie įvairius dalykus turbūt, na, žmonėms būdinga savybė. Mėgint kažkaip reflektuot, aptart, juk mes esam vieninteliai gyva būtybė, turbūt kiek visatoj save pažįstam, mąstantys ir kalbantys, išreiškiantys mintis žodžiu. Kaip tu manytum apskritai kalbėjimas apie muziką, kiek jis yra prasmingas, ką jis duoda mums, ką jis duoda klausytojams, ką jis iš viso pasako apie muziką ir padeda ją suprast, kaip tau atrodytų?
Pritariu tiems, kas teigia, kad mąstymo už kalbos ribų nebūna, kad viskas vienaip ar kitaip persidėlioja žodžiais, sakiniais, mintimis, strofomis, įvairiausiais būdais, visa tai, ką galima pavadinti tekstu. Tik jis visiškai nebūtinai užrašomas, kitaip sakant, užrašoma labai labai maža dalis įvairiausių pasaulyje nuolat šmėžuojančių ir kybančių virš galvų tekstų. Kalbėjimasis apie muziką yra senas užsiėmimas, turbūt nei kiek nei jaunesnis už pačią muziką. Nes žmogui visada smalsu aptarti tai, ką jis girdi, tai, ko jisai klausosi, galų gale tai, ko jisai tikisi arba kuo piktinasi. Visi šitie dalykai yra absoliučiai visiems aiškus, įprasti ir nuostabos tikriausiai jau niekam negalinti sukelti. Vis dėlto mes kalbame apie specifišką muzikos spektro dalį, kalbame apie muziką, kuri atsiranda šiais laikais. Ir čia jau reikia pasakyti, kad to imasi ir tą daro ne toks jau didelis skaičius žmonių ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulyje. Tai keista situacija, kad į šio laikinę muziką apskritai į meną atsirandantį dabar žiūrime, na, šiek tiek nedraugiškai, bet taip yra jau labai seniai, virš 100 metų. Vargu ar greitai ir iš vis kada nors tai pasikeis.
Bet žiūrėk, Šarūnai, yra juk žanrų muzikos, kurie kažkaip draugiškai priimami, turi mintį šiais laikais egzistuojančių muzikos žanrų. Labai draugiškai ir net labai entuziastingai, bet vis tik muzika, apie kurią kalbamės mes, ta akademinė muzikos dalis didžioji, ne vien tiesa mes apie ją kalbamės, kalbamės žymiai plačiau. Bet šita muzika, ji tikrai yra išsprūdusi iš akiračio, tam aišku buvo daug įvairių istorinių priežasčių ir čia mes jas daugybę kartų turbūt paanalizavom savo laiduose. Aišku, galo tam niekada nėra tiem svarstymam, bet tam tikri geriausi pavyzdžiai vis tik pritraukia klausytojų dėmesį ir net ir, sakyčiau, didesnių skaičių klausytojų kai kada.
Tie skaičiai aš nemanau, kad yra lemtingas dalykas, nes iš tikrųjų įtakos idėjoms ir jų sklaidai turi netoks jau didelis skaičius žmonių. Taip yra visose sferose, ne tik mene, bet visur ir visą laiką. Kelios galvos apsprendžia tam tikrą idėjų raidą, vektorių, kryptį, kelius, į kur einama ir kaip einama. Ir galbūt čia nėra tai baisu, kad kažkas kažkam nepatinka, kažkas kažko prisibijo, ignoruoja, pasišaipo, pakritikuoja. Tai visiškai natūralūs dalykai, juolab, kad žmonių nuomonės, kaip jau gerai žinome, labai dažnai keičiasi. Ypač su tokiais lakiais dalykais, kaip garsas, muzika, tekstų neužrašoma informacija, gal gali ir vaizdai ir panašiai. Ryte tau koks nors kūrinėlis gali pasirodyti labai prastas, o po pietų staiga tu imi ir supranti, kad na, visai neblogas, visai patrauklus ir norėčiau dar kartą jį pasiklausyti. Tokių fokusų kiekvienam tikriausiai nutinka, na bent jau tam, kuris intensyviau pasiklauso įvairios muzikos ir mes čia mūdų tikriausiai jokia išimtis.
Taip, mūdų jokia išimtis ir galbūt yra dar vienas faktorius, kuris daro kažkokį poveikį mūsų kalbėjimams ir mūsų išvalgoms, tai kad vis tik abu esam kompozitoriai, abu rašom muziką ir žiūrim ir iš vidaus, nors bandom pabūti ir tais klausytojais ir stebėtojais iš išorės. Manyčiau, kad mums kai kada pavyksta neblogai tos vaidmenys du suderinti ar tas rolės keist. Taip sakyt, pabūti tokiais stebėtojais iš išorės, stebint savo kolegų visam pasaulyje kūrybą, ką jie daro, kodėl muzika eina tokiais keliais, o ne kitokiais. Na ir tai galbūt tas išvalgas savaip ir pagilina arba duoda jiems tokį, na, tam tikrą prieskonį, kurio galbūt neturi tie, kurie mūsų klausosi, nes juk jie nekuria muzikos, dauguma bent jų.
Aš manyčiau, kad komponavimas ir kompozitoriaus diplomas kišenėje yra tik viena iš mūsų turimų kvalifikacijų ir nebūtinai tą dieną pati svarbiausia. Juk tu, Mindaugai, esi bene garsiausias šiuolaikinės muzikos edukatorius Lietuvoje jau kelis dešimtmečius. Aš irgi užsiimu visokiausiais keiščiausiais, tarsi ir visiškai su komponavimu nesusijusiais veiksmais ir akcijomis. Ir tai man visiškai netrukdo, betgi taip yra su daugeliu žmonių. Niekuomet nebūna inžinierius, tik inžinierius, kad jisai nieko kito nei namie, nei su draugais, nei pats savo nenuveiktų. Tų įvairiausių veiklų yra labai įvairios prabos, kai kurios yra grinai mėgėjiškos, labai epizodiškos, o kitos nuolatinės. Nes, pavyzdžiui, gali žmogus būti fizikas ir puikiai fotografuoti, ir rašyti eilėraščius, ir daug ką kitą daryti, susitaisyti automobilį galų gale. Taip kad čia mes esame vėlgi turbūt tuo reikšmingesni mūsų klausytojams, kad esame savotiški klausymosi ir girdėjimo profesionalai, specializavęsi tam tikrai muzikai, na, krimst, sakykime, ir ją šiek tiek komentuoti.
Ir taip, ir tam paskyrė faktiškai visą savo sąmoningą gyvenimą, ko gero.
Na taip, nors sąmonės klausimai, kaip žinome, yra patys slidžiausi. Labai daug ką mes darome sąmoningai, manydami, kad mes tą ir kontroliuojam ir suvokiam. O dažnai šalies, kiek pažvelgus, supranti, kad tai yra visiškai kažkoks nulemtas skonio automatiškumas. Ir tai visą šitą reikalą paverčia dar įdomesniu. Manau, laikas kristi į muziką, ką mes su dideliu malonumu kiekvieną kartą čia atliekame. Ir šį kartą pasiklausinkime, Mindaugai, tavo kūrinio, palyginti dar šviežio. Tai bus ištraukos iš 2017 metų. Dviejų veiksmų baleto, beje labai sėkmingai pastatyto Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, fragmentai. Taigi, procesas pagal Kafką, muzika iš pirmojo veiksmo, grįžimas iš banko ir skalbėjos scena. Griežia Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas. Thank you. Ką tik klausėmės Mindaugo Urbaičio baleto Procesas, atsiradusio 2017-aisiais fragmento iš pirmojo veiksmo, pavadinto Grįžimas iš banko ir skalbėjos scena. Štai 2017 metų muzika, na, ko ne šiandieninė. Ir Kafka, atkeliavęs, na, iš gerokai ankstesnių laikų, juola paprašinėjantis tarsi visiškai kitokį pasaulį. Mindaugai, ar tai buvo, na, tiesiog teatrinis užsakymas be jokių motyvacijų, reikėjo parašyti muziką, ar tau buvo įdomu tam tikra kafkiškų idėjų interpretacija, būtent muzikoje, formose ir kitur?
Aš visiems atvirai sakiau, kad Kafkos aš pats niekaip nebūčiau pasirinkęs. Man tiesiog nebūtų atėję į galvą. Aš tą veikalą puikiai žinau Kafkos. Kafka man iš esmės patinka. Sakyčiau, taip mėgiamas autorius, gal ne pats mėgiamiausias, bet darantis įspūdį ir patinkantis. Bet pasirinkimo muzikai tokio neturėčiau. Čia buvo teatro sakymas, teatro idėja ir sakyčiau, muzikos kūrimas vyko būtent kaip baleto spektakliui. Sekant choreografo Martino Rimeikio idėją, sekant jo pageidavimus, libretas buvo parašytas ir aišku, visos scenos nuosekliai buvo išdėstytos, gal ne visiškai, absoliučiai pilnai apimančios Kafkos tekstą. Ir tai buvo įdomu įsitraukti į tą ir ieškoti atramos taškų kažkokių muzikinių, kurie tapo tam tikri muzikos elementai atėję iš Kafkos laiko, tai aš manau, daug kompozitorių panašiai elgesi ieškodami šiais laikais kažkokių tokių istorinių atramų ar kažkokių kitų dalykų, ypač kada turima kontaktas su tokiu, na, literatūros šaltiniu. Sakyčiau, toks darbas, tas visas proceso rašymas, procesas, man asmeniškai labai patiko, galbūt dėl to, kad aš esu, Šarūnai, nežinau kaip tu, bet aš esu žmogus linkęs bendradarbiauti ir kartais man tas, kai yra kažkas, kas vadovauja, vaizdas, siužetas, šaltinis arba bendradarbiai, kartais mane tas įkvėpia net labiau negu paties idėjimas užsidarius taip keturių sienų.
Ar tu traktuoji šį darbą kaip teatrinį darbą, ar labiau kaip simfoninį? Kalbu apie tai, kad labai dažnai ir operos, ir baletai kompozitoriai yra traktuojami kaip simfoninio orkestro muzika įvairiausių formų, įvairiausių krypčių, tiesiog pritaikoma spektakliui. Kaip yra šį kartą?
Na, tai nebuvo turbūt galvojama atskirai kaip simfoninė muzika, bet turbūt čia du viename. Tai, kad buvo suteikta galimybė ir pageidavimas rašyti orkestrui simfoniniam, tai buvo gera proga būtent įsivaizduoti kaip simfoninę partitūrą. Bet aišku, labai labai susijus su veiksmu ir su tuo, ko norėjo choreografas, kas galbūt rašant koncertinį kūrinį, na, būtų kitaip. Juk mes abu kūrybo žmonės ir žinom, kad kartais galvojimas apie dalykus, kur muzika turi skambėti, kokiom aplinkybėm, kokioj vietoj, kam jis skirta, na ir nulėmė tos muzikos pobūdį.
Klausantis tavo muzikos, aš visat pagalvoju, kad tau labai svarbus yra mažas motyvas. Na, gal ne visai tokia bethoveniškoje prasme, kaip tai yra įprasta visoje romantinėje ir postromantinėje muzikoje, bet motyvas svarbiau už kokią nors melodiją. Melodija kaip tokia, kaip kažkoks didelis masyvas, kaip kažkokia energija, tau tarsi mažiau aktuali. Tu lyg ir esi prigesintų šviesų specialistas. Na, konkrečiai šiuo baleto atveju viskas gerokai panašėja į tam tikrą, na, film noir stilistiką, juodojo filmo, nespalvoto, kuriame pakankamai daug paslapties, daug tikumo, neišsiduodama, nežaidžiama atviromis kortomis, ar taip?
Na, tu teisingai pastebėjai, kad tų tokių labai išplėtotų melodinių linijų mano muzikoje gal ir nelabai yra. Tas darbas su motyvais galbūt atėjo iš mano pomėgio vis tik tai ir potraukio ritmikai, pulsacijai muzikos ir tada savaime tie motyvai susiskaldo, jie tampa trumpais, jie mirguliuoja, keičiasi ir man tas orkestro faktūrose, ne ta motyvų žaismė, ritminių visokių segmentų persipinimas gal toks patraukliausias dalykas, kažkaip atrodo jis mane labiausiai muzikoje žavi ir žavi ir kitų mano kolegų muzikoje, kurie kūrė panašių metodų ir aišku, kiekvienas tą daro labai savaip, individualiai. Čia turbūt daug labai prieigų, kai kalbam apie muzikos kūrybą, juk Šarūnai, tai ir tu iš savo patirties gali pasakyti, kad kartais mes nesirenkam, kartais mus pasirenka kažkokie sprendimai ar kažkokie muzikos elementai, kurie iškyla nevalingai į pirmą planą, juk ne viskas yra tai, ką tu paminėjai pradžioj mūsų laidos, ne viskas yra taip sąmoningai suvokiama, reflektuojama, mes tik manom gal, kad kontroliuojam viską. Gal mes ne visai viską kontroliuojam. Gal...
Ar tai reikštų, kad Bela Bartokas, kurio motyvai labai aiškiai girdisi klausytojo fragmento pradžioje, ar tai jis tave pasirinka?
Ne, šiuo atveju aš pasirinkau jį labai taip sąmoningai, nes kažkaip reikėjo ieškoti, nuo ko atsispirt, rašant konkrečiai šį kūrinį su choreografu ir bandant įvairius sprendimus, taip ieškant to, kas tas atspirties taškas, vis tik paaiškėjo, kad Bartokas, jo motyvai muzikos gali būti to atspirties tašku. Nes jie patiko ir choreografui, ir tai yra vienas iš mano mėgiamiausių 20-o amžiaus kompozitorių. Tai natūraliai kažkaip pavyko rasti tai, kas galėjo transformuotis į kažkokią jau mano originalią muziką, kas atėjo iš Belos Bartoko.
Tai yra įdomus ir pakankamai, bent jau man netikėtas sprendimas, nes labai dažnai Kafka interpretuojamas bergiška linija, labai ekspresionistiškai, labai sodriai, arba atvirkščiai, radikaliai, avangardiškai, nusausinant iš, sakyčiau, viską paliekant, na, tokiais fragmentais, šipuliais. Šį čiagi, prisimenant istoriškai, tai labai įdomus sugretinimas, nes ir Kafka, ir Bartokas buvo vienos valstybės, Austro-Vengrijos imperijos gyventojai, labai ilgą laiką iki pirmojo karo pabaigos. Tai Kafkos taip beveik ir visas gyvenimas praėjo, Bartokas ilgiau šiek tiek pagyveno. Taigi tarsi esame tam tikro lokalumo dvelksmo, kurį aš išgirstu ir muzikoje, juk ta muzika visai nesistengia būti, na, didelio operos teatro muzika, su pompastika, su žėrinčiom spalvom, su galinku, forsuotu, štrausišku orkestru, to nėra. Ir šitas tam tikras kameriškumas man jis labai patinka, jis čia viena tokių vertingiausių tos muzikos savybių. Nedidelis muzikinio ar operos ar baleto teatro orkestrėlis. Tas labai gerai justi ir tai yra, manau, labai kafkiška. Nepernelyg viską reikšminant, parodant žmonių, na, savotišką menkumą, negalėjimą įsikišti situacijas, perkeisti gyvenimo, tam tikrą nulemtumą. Ar tai atsirado savaime rezultatyviai ir čia tik aš tą įžiūriu, ar ir tu apie tai pagalvodavai?
Na, tu čia labai gražiai ir vaizdingai nupasakojai, matyt, pastebėjai tas objektyvės savybės muzikos, tikrai aš apie tai nemaščiau ir iš anksto to neplanavau, matyt, tiesiog tai tokia mano prigimtis ir taip natūraliai išėjo. Bet štai, Šarūnai, kalbamės 500-oje modus laidoje ir pereikime prie tavo muzikos, taip pat 2017 metų kūrybos. Ir tai bus kūrinys pavadinimu Paveikta moteris, ir turintis paantraštę, kam jis skirta šitą paveiktą moterį. Seansas, kanklių rinkiniui ir pučiamųjų grupėms. Galėtum šiek tiek prieš klausantis pakomentuoti.
Šita idėja glūdinasi labai lietai, sunkiai, perėjo labai daug etapų. Vieni buvo rezultatyvus, kiti visiškai balastiniai. Vienaip ar kitaip retą kūrinį tiek metų tampiau savyje, popieriuje, kompiuteryje ir turbūt ir vaizduotėje. Bene pagrindinė tokia promotorė viso šito reikalo buvo kanklių virtuozė Aistė Bružaitė, kuriai kūrinys ir dedikuotas. Ir Ji mane ragino rašyti jau nuo 2008 metų, kai pirmą kartą aš su ja bendradarbiavau, parašyti kažkokį stambesnį kūrinį. Man pasiutusiai nesinorėjo sekti tokią pseudoromantinę, pseudoneoklasikinę tradiciją, kokia turbūt sudaro 99% lietuviškos muzikos kankliams. Tai man buvo tiesiog neįdomu ir aš kanklėse jutau tam tikrą simbolinę vertę, tam tikrą ženkliškumą susijusi su moterim, su jos istorinė, na, tam tikra socialinė revoliucija, su jos padėtimi patriarchalinėje visuomenėje, su smurtu artimoje aplinkoje ir panašiai ir panašiai. Visi šitie apmąstymai pradžioje nyro į kažkokius mitologinius dalykus, aš atradau tam tikrų mane dominusių paralelių graikų mituose, bet vėliau aš išningai apsisprendžiau sekti man itin patikusio Džono Kasavečio filmo Paveikta moteris, taip ir vadinas tas filmas, idėja apie moterį, kuri palaipsniui išprotėja ir praranda bet kokį veiklumą, sueina į absoliučiausią pasyvumą, beveik nieko nedaro. Ir pasaulis yra kažkokia absurdiška veiksmų panorama, kurioje tu visiškai nieko negali pakeisti. Šį kūrinį aš parašiau kanklininkiai, kuri groja iš karto trimis instrumentais, skirtingų derinimų kanklėmis, taip pat ir muždama tam tikrus objektus, pavyzdžiui, kėdę, kas atitinka, sakykime, antausio idėją. Ir kartu su ja groja didelis pučiamų orkestras. Na, sudėtis tikrai labai ir toks derinys neįprasti yra. Jo labai įdomu, kad tai yra Lietuvos kariuomenės orkestras. Orkestras pripratęs prie disciplinos, muštro ir kuriame groja beveik vieni vyrai. Tai štai tas kūrinys taip trumpai pristatytinas.
Tai pasiklausykime, skambės Šarūno Nako kūrinio Paveikta moteris ištrauka. Tai seansas kanklių rinkinių ir pučiamųjų grupėms, o kūrinį atliks kanklininkė Aistė Bružaitė kartu su Lietuvos kariuomenės orkestro diriguojamo Egidijaus Ališausko. Klausėtės ištraukos iš Šarūno Nako 2017 metų kūrinio Paveikta moteris, kurį atliko kanklininkė Aistė Bružaitė kartu su Lietuvos kariuomenės orkestro diriguojimu Egidijaus Ališausko.
Muzikos rašymas, Mindaugai, mums, kaip jau minėjau, yra tik viena iš keleto mums svarbių sferų ir mūsų tarpusavio interesai šiuo požiūriu galbūt gerokai netgi skiriasi. Bet man įdomu pakalbėti apie tai, kaip tu šiandien save suvoki kaip kompozitorių. Ir štai, apie ką kalbu, iš kokių aplinkybių bandau atsispirti. Kažkada prieš kokius 30 metų tu buvai bene pats produktyviausias lietuviško teatro muzikos gamintojas. Spektaklių apiforminęs turbūt virš 100. Aš bijau sumeluoti.
Ko ne tiek, taip.
Ir tuo metu atrodė, kad tu suradai savo formatą, kuris, na, viena vertus labai komfortabilus, kita vertus tampa savotišku kalėjimu, savotišku akmeniu, kuris plaukiką tempia į dugną. Aš tradiciškai esu kiek skeptiškas tam Lietuvoje įsigalėjusiam teatrinės muzikos adoravimui, šlovinimui, garbstimui ir panašiai. Tai susiję su keliomis labai gerbtinomis personomis, kurios tam daug laiko skiria, ir galbūt aura taip laikosi gerokai plačiau, negu turėtų laikytis. Ir vis dėlto, juk teatre, kaip tu ir minėjai, daug ką tau nustato bendradarbis arba netgi keletas bendradarbių, nuo kurių sprendimų, sakykime, nuo režisieriaus diktuojamų tempų, scenų išdėstymo arba scenografo pasiūlytos vizualios konstrukcijos, juk priklauso daugybė dalykų. Kartais netgi ir nuo aktorių priklauso, nes įsivaizduodamas kažkokį aktorių, atitinkamai ir bandai pakišti muziką po visų šitų. Betgi, jei rašai muziką, kuri nesusijusi su teatru, kur visiškai nėra tokio bendradarbiavimo, jeigu dabar, kai esi, o esi tikrai nebijotinai vienas iš Lietuvos tokių super eruditų, besigaudančių nesuskaičiuojamai gausybei muzikos sričių ir stilistikų, kaip visa tai tave veikia? Ar neveikia tas nematomas, bet juntamas kitoniškų stilistikų, autoriščių, tarp jų ir seniai mirusių autorių, tam tikras autoritetas kaip savotiškos gravitacinės bangos, kaip kažkokie magnetiniai laukai, kurie tave taso gerokai keiščiau, negu tai padarytų teatre dirbantis tavo kolegos, kaip režisieriai ar dailininkai.
Na, tu čia labai, sakyčiau, vaizdingai ir labai taip taikliai nusakėjai visą kompozitoriaus situaciją, kurioje, man atrodo, ir tu pats, Šarūnai, tam tikra dalim egzistuoji. Tam, kaip sakai, veikiamas tų įvairių laukų gravitacinių ir įvairios muzikos. Tu juk ne mažesnis eruditas už mane ir čia galėtume ginčytis, kuris iš tikrųjų esame didesnis, nes būtent dėl to ir man knietėjo tave pasikviest į šią laidą, kai startavome su Modus kartu kalbėtis apie muziką. Bet kai kalbame apie kūrybą, tai taip, aš sutinku, kad rašant muziką neišvengiamai tu turi rinktis. Kai tu esi bendradarbiautas, bendradarbis kažkokio kolektyvinio projekto kaip teatre ir tavo teisingas pastebėjimas, tas teatro muzikos adoravimas ir ta tradicija originalios muzikos ir būtinai gana prašmatnios, taip aš įvardinčiau, lietuvių teatre yra tikrai sena ir, sakyčiau, įdomi tradicija, gana originali, nes anaip tol ne visose šalyse taip yra. Bet aišku, kad grynoji muzika pats turi tuos užduotis susiformuluoti. Ir jeigu kalbėt man visiškai subjektyviai apie save, man kai kada tai nebūna lengva tarp tų gravitacinių laukų išsprūst ir kažkaip išgrynint savo idėją. Man atrodo, tavo muziko iš tai girdėtame Paveiktoje moteryje ir dar skambėsinčioje, kaip tik aš išgirdau tą tokį labai gerai rastą sprendimą, kuris yra labai ir originalus, ir unikalus, ir kartu atveria kažkokias erdves muzikos klausymosi skambesio, kurios tarsi yra pažįstamos iš vienos pusės, tai nėra muzika labai kažkokia tolima, kad ją atmestum, bet kartu jį įtraukia kažkokiu nauju būdu. Tu pasidarai toks smalsus klausytojas, kuris galvoja, o kas čia dabar bus už posūkio, kas čia bus toliau, ir ta intriga yra tęsiama gana ilgą laiką, kontempliuojama, lėtai dėstoma ir pakankamai paveiki, kai ją įsitraukė. Bet tą parašytą, aš manau, kai kalbam apie tą kūrybinį aspektą, tą gryno kompozitoriaus darbo, man atrodo, tai yra tikrai labai nelengva ir ko gero, man nuojauta, kad tau pavyksta lengviau ar geriau. Man kai kada šitai yra sunku. Tu gerai prisiminėjai mano tą bendradarbiavimą su teatrais. Ir tai buvo periodas, kai aš labai intensyviai dirbau, bet po to mane tas gerokai nuvargino ir paskutinis toks, kad aš visai iš to teatro pabėgau. Ir galbūt aš toks žmogus, galbūt mano tokia prigimtis, kad kažką noriu keisti ir man viskas galiausiai gerokai nusibosta ir norisi kažką daryti kitaip, gal dėl to už tai aš dėstydamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje keičiu dalykus, sugalvoju jų naujus pavidalus, kitaip performatuoju viską, vien tam, kad pačiam nebūtų, na taip, nuobodu, kartu ir studentams įdomiau.
Pabandykime pasiklausyti dar vieno tavo fragmento iš baleto Procesas, atsiradusio 2017-aisiais. Tai bus scena katedroje iš antrojo veiksmo. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestrui diriguoja Modestas Barkauskas. Klausėmės scenos katedroje fragmento iš Mindaugo Urbaičio baleto Procesas. 2017 metai griežė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Milžiniškas, tipiškas, sakyčiau, gerų baletų bruožas – adagio scena, kurioje vyksta tokie maslesni, gilesni dalykai. Ar bandėjai atsižvelgti į egzistuojančią tokios muzikos praktiką, istorinius pavyzdžius, ar tai išėjo spontaniškai?
Ne, absoliučiai ne. Tiesiog atsižvelgiau į choreografo pageidavimą turėti tokią sceną ir idėją Martyno Rimeikio, kaip turi būti sustruktūruota net muzikinė prasme, kad pageidavo, kad tai būtų pauzės kažkokios frazės ir tas pasufleravo tą muzikinį sprendimą, atspirties tašku tapo mano paties kiek anksčiau rašyta muzika prieš daug metų, iš kurios kažkaip išsirutuliojo visiškai kitas naujas kūrinys pavidalas. Tai būna tokių grįžimų prie savo muzikos, tas tiesa. Šarūnai, yra dar vienas aspektas. Mes abu esam kompozitoriai ir daug kompozitorių yra ir platesni tokie muzikos veikėjai. Ta prasme, vieni diriguoja, kiti groja orkestruose, valdo kažkokius instrumentus. Dažnai tuos instrumentus padeda. Labai tokia praktika irgi dažna. Būdami net virtuozai savo instrumentų ir pasiekia aukštumų, atsisako vardan kūrybos, nes tas juos įtraukia labiau. Štai tu vaikystėje griežė violončelę, aš vaikystėje griežiau smuiku, taigi mes išbandėm bent šiek tiek styginius instrumentus. Ar tau kaip kompozitoriui tai padeda ir ar tai svarbu, kad tu vis tik kažkurį tarpsnį savo gyvenimo praleidai grieždamas?
Tas labai padeda, nors kaip violončelistas buvau dar visai mažas vaikas, pradėjau griežti turbūt neturėdamas nei šešerių pas nuostabią mokytoją Kaune, Naujalio, tuomet dar ir Naujalio mokykla jinai nesivadino. Ir atrodė, kad iš manęs kažką padarys, bet nieko neišėjo, nes man labiau patikdavo skaityti knygas ir šiaip lakstyti kieme. Po to aš tapau choro dirigentu ir iš to taip pat turėjau daug naudos, lygiai kaip ir iš violončelės tų negabiųjų studijų. Vienaip ar kitaip galvoju, įsirašė tam tikros matricos, tam tikri rankos judesiai, kurie man nepaprastai praverčia. Aš tiesiog mastau kaip stygininkas, jeigu turiu reikalą su styginiais instrumentais. Ir tai yra, na, savotiškas toksai didelis komforto kanalas, taip sakyčiau.
Aš lygiai tą patį pritarčiau, pradėjęs irgi smuikuot 5 metų turbūt ir tos karjeros visiškai neįbangavęs, nors vis tik pirmąjį diplomą gavęs 13 metų kaip smuikininkas. Džiaugiuosi to, kad teko to užsiimti, nes man atrodo kompozitoriui tai labai padeda ir duoda daug tokio suvokimo, tai ką tu gana taikliai vardinai. Bet štai tu 2017, tų pačių metų šioje laidoje skamba mūsų 1 metų kūriniai, tai vėlgi norėčiau tai atkreipti klausytojų dėmesį, tiesiog taip netyčia išėjo ir tai gana toks įdomus pjūvis, kuo mes abu užsiėmėm kūryboje tais 2017 metais. Tu parašėjai dar vieną kūrinį, tai yra taikinys 7 violončelėms ir tu jį ne tik sukūrei, bet ir pas violončelę realizavai. Aš suprantu, kad tu tas 7 violončelės pats užsluoksnevai vieną ant kitos, į kompiuterį ir po to, ar tu po to dar kažką labai į tą procesą parašyto kūrinio ir įgruoto kišaisi, ar tiesiog užfiksavai tą, kas buvo sugruota?
Tai labai geras klausimas, nes iš tikrųjų aš jau senokai, turbūt gerus 20 metų, stengiuosi visiškai nelysti prie savo rašomos muzikos, kokia jį darosi. Taip sakant, mano reikalas yra nuspręsti strateginį klausimą. Na, sakykime, lipsime į kalną, bet jokios smulkmenos man, na, tarsi ir nerūpi. Aš jų atsisakau ir aš apsprendžiu, kas čia yra svarbiausia. Konkrečiai šios kompozicijos taikinys atveju man labai svarbus buvo super, neįtikėtinai, tūkstančius kartų, galima sakyti, sulėtintas vienas itin mantrus indiškas ritmas, kurio pulsacija yra, na, tokia nelyg dievybės kvėpavimas. Labai įdomus dalykas ir šis kūrinys net neturi jokių natų, net grafinio užrašo, yra grinai ritmo toks kaip tabelis, ne mano paties sugalvotas, o iš viduramžių Indijos paimtas, iš karnatinės muzikos tradicijos. Ir paprasčiausiai šią muziką aš dariau iš karto instrumentais, pagal tam tikrą geometrinę sistemą, užgimusią galvoje ir tyčia neužrašinėjimą, o tik sugrojimą. Ir štai rezultatas virto šiuo įrašu.
Bet juk tai labai artima pačiai indų klasikinės muzikos tradicijai, juk tai nerašytinė muzikos tradicija.
Aš manau, kad taip, ir aš manau, kad ne tik manau, bet ir gerai žinau, kad didžiausia, absoliučiai didžiausia muzikos dalis istorijoje niekaip nebūdavo užrašoma arba užžymima grinai simboliškai labai labai lakoniškom formom.
Tai pasiklausykime šio tavo kūrinio ir skambės Šarūno Nako taikinys 2017 metų kompozicija 7 violončelėms. Jos ištrauką pagrieš pats autorius. Klausėtės ištraukos iš Šarūno Nako 2017 metų kūrinio Taikinys septynioms violončelėms, kurį atliko pats autorius. Bet štai, Šarūnai, kalbamės 500-oje modus laidoje, klausomės vienas kito kūrybos sukurtos 2017 metais, taip netyčia išėjo. Ir norėčiau tavęs paklausti vis tik, ką tau šitas beveik o ne 20 metų kalbantis kartu su manim modus laidose davė, o gal kažką ir atėmė?
Aš kiek sveikatos, tai tikrai atėmė, kitaip ir būt negali, jo labkai tiek metų. Betgi labai daug ką ir davė. Mūsų laidos yra savotiška milžiniška kolekcija, apimanti tikrai be galo platų horizontą ir daugybę lygių, sluoksnių, įvairiausių muzikų, įvairiausių interesų, ideologijų, stilių. Kalbame apie keisčiausias pasaulio personas, kokias be galima surasti. Manau, tai yra labai įdomu. Tampame, norim to ar nenorim, savotiškais kolekcionieriais. Nesvarbu, kad mes to nelaikome, kažnekame ir apie kažnekome kokius nors laikmenose savo pašonėje. Betgi taip daro daugelis žmonių, sakykime, melomanų arba literatūros mėgėjų. Jie nuolatos glūdina savo klausymosi arba skaitymo įgūdžius, niekada nenustoja. Čia taip pat reikalinga labai griežta, disciplinuota forma. Be jos pradedi atšipti, pradedi atvėsti. Tavo skverbtis nebe tokio laipsnio, kokio tu norėtum. Todėl atsiranda savotiškas maniakiškas potraukis. O kaip ten dar tas skamba, o kaip ten yra ir panašiai ir panašiai. Tam susidomėjimui, tam smalsumui aš nematau jokios pabaigos.
O tikrai taip. Ir turbūt manau, kad vienokiu ir kitokiu būdu tai mus praturtina ir kaip kompozitorius. Jūs klausėtės 500-osios modus laidos. Kalbėjosi, kaip ir visose ankstesnėse, Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Virbaitis. Mūsų laidų galite klausytis LRT klasikos programoje, audiotekoje ir interneto tinklalaidėse. Iki kitų susitikimų.
Laidos pabaigoje skamba Mindaugo Urbaičio baleto Procesas finalas. Tai 2017 metų muzika. Griežia Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko.